Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku përgjatë minutave të studimit tonë. Ju kujtoj që vazhdojmë studimin në librin e Jakobit. E pra vazhdojmë studimin në kapitullin e parë të këtij libri. Jezusi u testua që të vërtetonte se ne kemi një shpëtimtar që nuk mund të mëkatojë. Zoti nuk mund të tundohet me mëkatin dhe Perëndia nuk do t'ju tundojë me mëkatin. Gjithsesi, Zoti lejon që ne të tundohemi nga mëkati. Tek libri i dytë i Samuelit, kapitulli 24 dhe vargu i parë, lexojmë: Zemërimi i Zotit u ndez përsëri, dhe ai nxiti Davidin kundër popullit duke i thënë: Shko të bësh regjistrimin e Izraelit dhe të Judës. Të them të drejtën, ky ishte mëkat. Po ai tundoi Perëndia Davidin me të keqen. Miqtë mi, për të kuptuar Biblën duhet të dini historinë e plot. Në librin e 2 të Samuelit kemi të regjistruar pamjen e ngjarjeve sipas perspektivës së njeriu. Nga pikpamja e njeriu, duket sikur Zoti ishte i zemëruar me Izraelin dhe e lejoi Davidin të bënte këtë gjë. Gjithsesi, në librin e parë të Kronikave, pra në një libër tjetër nga dhjata e vjetër, na tregohet pikpamja e Zotit në lidhje me këtë. Tek libri i parë i Kronikave, kapitulli 21 dhe vargu i parë, lexojmë: Por Satani u ngrit kundër Izraelit dhe e nxiti Davidin të bënte regjistrimin e popullit të Izraelit. Tani më lejoni t'ju pyes, kush e provokoi Davidin për mëkat? Sigurisht që Satani dhe jo Zoti. Perëndia thjesht e lejoi Satanin ta bënte këtë, sepse ishte i zemëruar me Izraelin dhe mëkatin e tyre. Perëndia nuk i tundon asnjëherë njerëzit me të keqen. Kush është përgjegjës për tendencën tonë të natyrshme ndaj së keqes? Çfarë na shtyn ne të mëkatojmë? Dikush mund të thotë: E po, ti tani sapo na tregove që ishte Satani. Le të shohim se çfarë thot Jakobi në vargun e 14. Por secili tundohet i udhëhequr dhe i mashtruar nga lakmia e vet. Këtu po flasim për mëkatet e mishit. Kush është përgjegjës kur tërhiqeni për të bërë të keqen? Kush është përgjegjës kur i dorëzoheni tundimit? Sigurisht që jo Perëndia. Ai nuk është përgjegjës. Djalli gjithashtu nuk është përgjegjës. Miku im, personi përgjegjës je pikërisht ti. Njëherë një person humbi në një kodër. Ndërsa shkonte diku humbi rrugën dhe për qark nuk ishte asnjë tabelë treguese. Pas rreth një ore mbërriti në një qytet të vogël, ku pa disa djem të vegjel që po luanin. E pyeti njërin për tyre: Ku jam? Djali vogël e pa për një moment i habitur. Më në fund, drejtoi gishtin drejt tij dhe i tha: Ja ku je? Miqtë mi, kur pyesni, kush më tundoi për ta bërë këtë? Zoti thot: Ja ku je? Problemi qëndron në vetë lëkurën tënde. Secili tundohet. Secili, kjo është deklarata individuale e racës njerëzore. Ashtu si gjithë secili prej nesh ka shenja gishtërinjë të ndryshëm, po kështu gjithë secili prej nesh ka një natyrë morale të ndryshme. Të gjithë ne kemi veçantitë tona, sjellje tona të çuditshme. Të gjithë ne kemi diçka pak më ndryshe se të tjerët. Një burr i tha dikujt: Ti e di gjithë secili ka veçantinë e tij. Unë nuk jam dakord me ty, tha tjetri. Nuk mendoj se kam ndonjë veçanti. Atëherë më lejo të bëj një pyetje. A e trazon kafen me dorën tënde të djathtë apo me dorën e majtë? Unë e trazoj me dorën time të djathtë, u përgjigj burri. E po, kjo është veçantia jote. Shumica njerëzve e trazojnë kafen e tyre me një lugë. Më lejoni t'ju them se të gjithë ne kemi veçantitë tona. Një person mund të tundohet të pijë. Një tjetër mund të tundohet të hajë më shumë se ç'duhet. Një tjetër mund të tundohet në fushën e seksit. Problemi gjithmonë qëndron tek individi. Asnjë gjë e jashtme nuk mund të ndikojë që të na shtyjë të mëkatojmë. Problemi këtu qëndron tek ne, brenda nesh, me natyrën tonë të vjetër. Më kujtohet një djalë i vogël që po luante një mbrëmje në dollapin e ushqimeve. Ai kishte futur dorën tek vazo e ëmbëlsirave. E ëma e thirri dhe i tha: Çfarë po bën tek dollapi i ushqimeve? Ai i tha: Un po luftoj tundimin. Ai ndodhej në vendin e gabuar për të luftuar tundimin. Shumë të rritur sot ndodhen në të njëjtën situatë. Shumë gjëra nuk janë të këqija brenda vetes, por mënyra se si i përdorim ne. Ushqimi është i mirë, por kjo nuk është arsye të bëheni lupës. Alkoli është ilaç, por kjo nuk është arsye të bëheni alkolist, duke shkatërruar trupin tuaj. Seksi është i mirë nëse ushtrohet brenda martesës. Por kur ushtrohet jashtë martese, do të përjetoni disa lloj dëmtimesh. Shoqëria jon ka një epidemi sëmundjesh veneriane për shkak të lirisë së të ashtuquajturit, morali i ri. Shumë psikolog po përpiqen të na çlirojnë nga kompleksi yni fajt. Njëherë një psikolog i krishter më tha: "Pastor, në mësimet e tua duhet të theksosh më shumë kompleksin e fajt. Kompleksi i fajt është po aq pjesë e jotja, sa që është edhe krahu yt i djathtë. Ti nuk mund të çlirohesh kollaj prej ti." Gjithsesi, psikologët jo të krishterë mund të përpiqen të largojnë kompleksin e fajt në mënyrën e gabuar. Për shembull, dëgjojni historinë e kësaj zonje. Ajo telefonon pastorin e saj dhe i thotë: "Pastor, më ka ndodhur një gjë e tmerrshme. Po shkatërrohem nga nervat për shkak të disa provave që kam kaluar. Një ditë shkova tek një psikolog që më rekomandoi doktori im. Kur zbuloi që isha e krishterë, më tha: "Ti duhet të shkosh në një pijetore dhe të shkosh me burrin e parë që të del përpara. Vetëm atëherë do të çlirohesh prej kompleksit të fajt." Nuk ishte këshill më të frikshme se sa kjo. Disa psikolog të tjerë thonë: "Ç'mund të më thuash për të kaluarën tënde? A të ka dashur nëna? A ka ndodhur ndonjë gjë e jashtëzakonshme ndërkohë që ishe në barkun e nënës?" Nëse thoni: "Nënën time zuri një stuhi shiu, ndërkohë që po më linte mua", atëherë psikologu do t'ju thotë: "Kjo është arsyeja pse je një njeri pa krip." Kështu ai fajson nënën për problemin e pacientit. Miqtë mi, ju mund të zgjidhni shumë nga problemet tuaja për të cilat fajsoni dikë tjetër, nëse do t'i thonit Zotit të gjallë Jezus, i cili ndodhet në të djathtë të Perëndisë: "O Zot, un jam mëkatar. Un jam fajtor." Atëherë Zoti Jezus do të ta largojë prej teje kompleksin e fajt. Vetëm ai mund ta bëj. Fjalët e urta thonë: "Njeriu është ashtu siç mendon në zemër të vet." Joshja për mëkatin duhet të ketë një përgjigje korrespondueese nga brenda. Jakobi thotë se ju tërhiqeni pas mëkatit për shkak të lakmisë. Lakmia është një dëshire vetëdijshme dhe e pakontrolluar. Zoti Jezus tha: "Do t'i tërheq të gjithë tek unë." Por tallësi thot: "Ai nuk do të më tërheq." Miqtë e mi, Zoti nuk do t'ju detyroj. Profeti Ozea na tregon se ai do të përdor vetëm litar dashamirësie për ta na tërhequr tek vetja e tij. Ai dëshiron të na fitojë me anë të hirit dhe dashurisë së tij. Të themi të drejtën, e keqja është mjaft joshës e sot, ajo është tërheqëse. Ne na thuhet se Mojsiu në fillim u kap nga kënaqësitë e mishit. Njeriu mund të joshet, karremi mund të kafshohet. Nëse dorëzohet para kohe, një person do të bëhet alkolist ose narkoman. Lexojmë vargun e 15. Pastaj lakmia, pasi mbarset, pjell mëkatin dhe mëkati, si të kryhet, ngjiz vdekjen. Me fjalë të tjera, pasi është mbarsur dëshira e shpirtit, jep jetë mëkatit. Dhe mëkati, si të jetë kryer, sjell vdekjen. Jakobi përdor një fjalë mjaft interesante këtu: pastaj lakmia pasi mbarset. Kjo fjalë në të vërtetë do të thotë të ngelesh shtatzën. Mbarsja është bashkimi i dy gjërave. Dëshira e natyrës sonë të vjetër bashkohet me tundimin e jashtëm që na del përballë dhe bëhet mëkat. Zoti Jezus tha: "Nëse je i zemëruar me vëllain tënd, je fajtor për vrasje, sepse ajo fillon në zemër dhe pastaj transferohet në veprime." Po kështu, ai tha: "Nëse shikon një grua me epsh, ti tashmë ke kryer tradhti bashkëshortore me të. Mëkati fillon gjithmonë në zemër." Pyetja e natyrshme në këtë moment është: "A është tundimi mëkat?" Sigurisht që nuk është mëkat. Përgjigja është një jo absolute. Atëherë kur ndodh mbarsja, kur mendimi në zemër transferohet në veprim, atëherë tundimi bëhet mëkat. Martin Lutheri e shprehu këtë në mënyrë poetike. Ti nuk mund t'i ndalosh zogjt të fluturojnë mbi kokën tënde, por ti mund t'i pengosh ata të bëjnë fole mbi të. Mëkati është përmbushja e veprës si nga ana e brendshme, ashtu edhe nga ana jashtme. Tundimi në vetvete nuk është mëkat. Të gjithë ne kemi një natyrë të keqe, ndaj nuk ja vlen të përpiqemi të tallemi me veten tonë për këtë. Të gjithë ne jemi tunduar të bëjmë të keqe. Gjithë secili ka një dobësi në mish. Dikush mund të jetë një hamës i madh, një tjetër thashë themexhi. Të dyja mëkatet janë mëkate mishi dhe vijnë nga brenda zemrës. Vetëm Zoti Jezus mund të thoshte: sepse po vjen princi i kësaj bote dhe ai nuk ka asgjë në mua. Pastaj lakmia pasi mbarset, piell mëkatin. Në këtë rast nuk mund të ketë lindje të një fryti të vdekur. Lakmia do të sjell diçka. Kur ai mendim i keq në zemër bashkohet me tundimin e jashtëm, atëherë do të lind një veprim që sjell mëkat. Në ditët e sotme ne e justifikojmë mëkatin dhe gjendjen tonë të keqe shpirtërore. Justifikojmë thashë themet. Shumë mëkate njerëzore përfshirë këtu edhe imoralitetin. Megjithatë, Bibla i quan ato mëkate. Dhe mëkati si të kryet ngjiz vdekjen. Në shkrim flitet për tre lloj vdekjesh. Së pari kemi vdekjen fizike që vjen tek çdo njeri. Dhe ju mund të jeni të sigurt për këtë. Pastaj vdekja shpirtërore, që është gjendja e njeriu të humbur. Ai është i vdekur në shkelje dhe mëkate. Dhe së treti, kemi vdekjen e përjetshme, që është e ardhmja e njerëzve që vdesin si jo besimtar. Fjala vdekje këtu kryesisht do të thotë ndarje. Prandaj kur mëkati lind në jetën e një besimtari, ai bëhet një veprim dhe marrëdhënia e tij me Zotin thyhet. Këtu kemi një ndarje. Në letrën e parë të Gjonit, kapitulli i parë dhe vargu i 6, lexojmë: po të themi se kemi bashkësi me të dhe ecim në errësirë, ne gënjejmë dhe nuk e vëmë në praktik të vërtetën. Ju nuk mund të keni miqësi me Zotin dhe të mëkatoni vazhdimisht në jetën tuaj. Mendoj se mëkati më i madh sot është tradhtia bashkëshortore. Kjo është diçka me të cilën po thuaj se çdo person është përballur dhe nuk është diçka e re. Mendoj se theksi që vendoset mbi seksin dhe modën e veshjeve në shoqërinë tonë ka çuar në kryerjen e tradhtisë më shumë se gjithçka tjetër në historinë e këtij vendi. Sigurisht që shkelja e kurorës bashkë me përdorimin në masë të alkoolit kanë rrëzuar kombe të mëdha në të shkuarën. Vera, gratë dhe këngët kanë rrëzuar kombet më të mëdha të botës. Roma nuk ra nga ndonjë pushtues i jashtëm. Perandoria e Romës ra nga brenda, sepse ishte e krimbur në mëkat. Më kujtohet një djalosh simpatik që erdhi tek unë dhe më tha: kam rënë në dashuri me një vajzë shumë të bukur dhe dua që ajo të jetë e imja. E pyeta: a i ke kërkuar të martohet me ty? Në fakt, jo saktësisht, ishte përgjigja e ti. Ajo është e martuar. I thash: miku im, do të bëje mirë të hiqje dorë nga ai mendim që tani. Djaloshi vazhdoi duke thënë: por do të doja të pyesja nëse është e gabuar që ajo të divorcohet dhe pastaj të martohemi bashkë. Ju përgjigja: sigurisht që po. Ti je tunduar. E kam fjalën që je tunduar shumë, por si fëmijë Perëndis, nuk e përqen kurrë në gjendje të shpëtosh lehtë nga një mëkat i tillë. Vazhdova t'i tregoja raste të disa çifteve që kishin menduar se mund të shpëtonin lehtë nga mëkati. Megjithatë, pas kësaj nuk ishin qenë asnjëherë të lumtur. Është tragjike kur njerëzit mendojnë se mund të shpëtojnë lehtë nga mëkati. Kur lakmia mbarset, ajo pjell gjithmonë mëkatin. E vetmja gjë që mund të sjellë lakmia në jetë është mëkati, dhe mëkati do të sjellë vdekje. Mëkati do të sjellë ndarjen nga miqësia me Zotin. Nëse ju jeni fëmijë Perëndis, dhe ai do t'ju gjykojë për të, nëse nuk e gjykoni veten tuaj. Sot ka shumë tundime, miqtë mi. Shumë të krishterë thonë: O, djalli më tundoi, miqtë mi. Tundimi nuk mund të mbarset për aq kohë sa nuk është bashkuar me dëshirën e natyrës tuaj të keqe. Gjëja më e rëndësishme është se kur bashkohen, ato pjellin mëkatin dhe mëkati si përfundim sjell vdekje. Nëse jeni një fëmijë perëndis, marrëdhënia juaj me Zotin do të thyhet më një herë dhe me qënë se ra fjala, kjo është një loj vdekje. Lezëm vargun e 16. Mos u mashtroni vëlezrit e mi shumë të dashur. Kjo do të thot, mos u endni, mos bridhni, ose mos u halakatni. Është një loj si rasti asaj deleje të vogël që kishte humbur, për të cilën Zoti Jezus tha se bariu doli për ta kërkuar. Jakobi thot, mos u endni, mos mendoni se në ndonjë farë mënyre do të mund t'ja hidhni lehtë me mëkatin tuaj. Mëkatari i rëndomt dhe i vazhdueshëm nuk ka një linjë komunikimi me Perëndin. Ai nuk është rilindur ndonjëherë. Nëse mund të jetoni në mëkat dhe ta shijoni, nuk jeni një fëmijë i Perëndis. Kjo është shumë e thjeshtë. Tregohet një histori për një kalvinist dhe një armenian që po zhvillonin një debat. Tani, më duhet ju shpjegoj që kalvinistët besojnë se nëse shpëtoheni një herë, nuk mund të humbisni më kurrë, ndërkohë që armenianët besojnë se mund të humbisni shpëtimin tuaj. Armeniani tha, nëse do të besoja doktrinën tuaj, atëherë unë do të kryeja mëkate sa të ngopesha. Kësaj deklarate kalvinisti ju përgjigj. Sa mëkate mendon vallë se do të duheshin për një të krishterë të vërtet që të kënaqej. Më lejonit ju them, se kjo është një përgjigje e jashtëzakonshme. Nëse mund të kënaqeni me mëkatin, atëherë duhet të hetoni veten tuaj për të shqyrtuar nëse jeni apo jo i shpëtuar. Dikush ka thënë, ai që bie në mëkat është njeri. Ai që pikëllohet për mëkatin është shenjtor. Ai që mburret për mëkatin është djallë. Miqtë mi, të gjithë ne jemi subjekte të tundimit, por le të sigurohemi që të mos sjellim në jetë mëkatin. Nëse shkoni me tundimin deri në fund, nuk mund të ketë aborte. Rezultati përfundimtar do të jetë mëkati dhe vdekja. Lexojmë në vargun e 17. Çdo gjë e mirë që na jepet dhe çdo dhuratë e përsosur vjen prej së larti dhe zbret nga Ati i dritave, pranë të cilit nuk ka ndërrim dhe asnjë ndryshimi. Njëra anë e hënës është në errësirë, ndërkohë që ana tjetër është në dritë. Por në Zotin nuk ka asnjë anë të herët. Ne të gjithë kemi hije. Unë dhe ti kemi hije. Kam dëgjuar se kur Aleksandri i Madh pushtoi botën, u kthye në Greqi dhe shkoi të takonte mësuesin e tij të vjetër, Aristotelin, për t'i treguar se çfarë kishte ndodhur. Kur shkoi tek Aristoteli, e gjeti duke bërë banjë. Aleksandri qëndroi tek dera dhe i tregoi Aristotelit se çfarë kishte ndodhur. Pastaj i tha: "Tani unë jam i përgatitur të të jap çdo gjë që dëshiron në botë. Çfarë dëshiron?" Aristoteli ngriti kokën dhe ju përgjigj: "Dua që ti të largohesh nga drita ime." Më lejoni t'ju them se të gjithë ne lëshojmë hije, por tek Perëndia nuk ka hije, pranë të cilit nuk ka ndërrim. Perëndia nuk ndryshon. Si që zbulojnë edhe ligjet e krijimit, ai nuk ndryshon. Perëndia nuk është siç shumë të krishterë sot, njëherë poshtë dhe njëherë lart. Çdo gjë e mirë që na jepet dhe çdo dhuratë e përsosur vjen prej së larti. Kam një mik që punon në një shoqëri sigurimesh dhe më pëlqen të bëj shaka me të në lidhje me atë që shkruhet në policën e sigurimit. Në atë dokument thuhet se ajo nuk përfshin disa gjëra që mund t'i ndodhin makinës suaj. Njëherë e pyeta dhe i thash: "Çfarë do të thoni me këtë tekst?" Ai tha: "E po mund të jetë një ciklon apo diçka e tillë." Miqtë mi, nëse sot keni një makinë apo një shtëpi, nëse keni një dhuratë të mirë, ajo ka ardhur nga Zoti. Numëroni bekimet e shumta që keni sot. Rrezet e diellit, shiun, ditën me re, ditën me diell, barin i jeshil, ujin që pini, ajrin që thithni. Perëndia na ka dhënë ajër dhe ujë, por njeriu ka ndotur gjithçka. Perëndia jep dhurata të mira, miqtë mi. Zoti është i mirë. Unë dhe ti nuk mund ta kuptojmë dot sot se sa i mirë është ai në të vërtetë. Lexojmë vargun e 18. Ai na ngjizi me vullnetin e tij, me anë të fjalës së të vërtetës, që ne të jemi në një farë mënyre fryti i parë i krijesave të tij. Kjo padyshim që është një referencë për lindjen e re. Si na ka ngjizur ai ne? Me anë të fjalës së të vërtetës, që ne të jemi në një farë mënyre fryti i parë i krijesave të tij. Ngjiz do të thotë të lindësh. Disa thonë, unë jam i paracaktuar që të humbas, nuk mund të bëja asgjë për këtë. Dhe nëse jam përcaktuar që të shpëtohem, do të shpëtohem. Këtu kemi të përfshirë dy vullnete. Ai na ngjizi me vullnetin e tij. Edhe një herë, mbarësia është bashkimi i dy gjërave. Ajo nuk mund të ndodhë dhe ndonjë mënyrë tjetër. Prandaj kur vullneti i Perëndis bashkohet me vullnetin tuaj, ju do të rilindeni sërish. Mos më thoni që nuk jeni përgjegjës. Vullneti i Zotit nuk është që të humbas ndonjë person. Ju jeni të rilindur me anë të fjalës së Zotit. Nëse jeni të gatshëm t'i besoni fjalës së Zotit dhe të pranoni Jezu Krishtin si shpëtimtarin tuaj, ju do të lindni sërish. Sepse jeni ringjizur jo nga një farë që prishet, por që nuk prishet, me anë të fjalës së Perëndisë së gjallë dhe që mbetet për jetë. Të dashur miq, këtu kemi mbritur në fundin e studimit për ditën e sotme. Ju kujtoj që vazhdimin e studimit ton në letrën e Jakobit do ta ndjekim sërish në emisionin e ardhshëm. Deri atëherë, nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.